19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan, najpre vesti ukratko. Još 57 građana pozitivnih na COVID-19, jedna osoba preminula. Iako je bilo najavljeno, građani Srbije do 1. jula ne mogu da uđu u Grčku, najnovije su informacije iz Atine. U Evropi se postepeno otvaraju granice unutar zone Šengena. Počinje novi projekat Privredne komore Stvaramo u Srbiji za pomoć domaćim privrednicima. Srbija je razumela da su digitalno obrazovanje i veštačka inteligencija put u budućnost, poručio predsjednik Vučić u Centru za robotiku na Učiteljskom fakultetu u Beogradu. Bez kulture i stvaralaštva nema ekonomski jake zemlje, poručila premijerka Ana Brnabić u Novom Sadu, gde je predstavljen projekat mreže kulturnih stanica. Sutra oblačno, moguća kiša, temperatura do 25 stepeni. Prema najnovim informacijama objavljenim na sajtu Ministarstva zdravlja, u Srbiji u posljednje 24 časa pozitivno na COVID-19 je 57 građana, od testiranih 5085, što je 1% pozitivnosti. Preminuo je jedan pacijent. Detaljnije informacije tokom emisije. Prema najnovim informacijama, za razliku od ranijih najava, građane Srbije do kraja mjeseca neće moći da uđu u Grčku. Sa najnovim vestima iz Atine javlja Majda Šimunec.
Srpski turisti do 1. jula neće moći da putuju u Grčku, vest je koja je s nevericom dočekana i u ovoj zemlji. U medijima još uvek nema potvrde za ovu informaciju, niti komentara, osim člana 228 službenog glasnika Grčke, u kojem je noćas objavljeno da turisti iz trećih zemalja, među kojima je i Srbija, do 1. jula neće moći na Grčko more. Zašto je došlo do ovog preokreta, teško je reći. Ne postoji zvanično objašnjenje. Sve do danas na relaciji Beograd-Atina pričalo se o početku turističke sezone za Srbe od 15. juna. To je potvrđeno i prilikom videokonferencije na kojoj su učestvovali predsjednik Vučić i premijer Mitsotakis u zvaničnoj Rumunije i Bugarske, a naročito istaknuto prilikom susreta ministra spoljnih poslova Dačića sa grčkim kolegom Dendiocom u petak samo pre tri dana, kada se detaljno razmatrala predstojeća turistička sezona, a dvojica zvaničnika izjavili da za srpske turiste nema testiranja i karantina. Da li je možda iz Brisela stigao neki signal Atini da Evropska unija još uvek nije odobrila putovanje iz trećih zemalja ili je epidemiološka situacija u Srbiji razlog za odustajanje od prvobitne odluke Grčke, teško je reći i samo su nagađanja. Ono što je za sada jedino izvesno je da u Grčku do 1. jula iz Srbije mogu da doputuju samo oni koji imaju državljanstvo ili boravak u ovoj zemlji ili neke specijalne dozvole, kako smo nezvanično saznali.
Prema informacijama koje imamo, na bugarsko-grčkoj granici su kilometarske kolone i vozila i putnici se ne propuštaju ka Grčkoj. O otvaranju granice unutar Evropske unije govorit ćemo kasnije u emisiji. Inače, situacija sa granicama prouzrokovana je pandemijom virusa korona. Posle vikenda, u kome je porastao procenat novozaraženih u odnosu na testirane, i to najviše u Beogradu, epidemiolozi poručuju da ćemo smanjiti širenje virusa samo ako poštujemo mere zaštite. Iako ima delova zemlje u kojima više od dve sedmice nije uopšte zabeleženo prisustvo virusa, nadležni apeluju da su sada važni disciplina i lična odgovornost građana. Detaljnije Tijana Sibinović.
Epidemiološka situacija u Srbiji nije stabilna, ali nije ni mnogo teška i ozbiljna, ocenjuje član kriznog štaba Miomir Pelemiš. Kako kaže, oprez je i dalje neophodan.
I dalje ima bolesnika koji imaju ozbiljne manifestacije ove bolesti. Na sreću, nema toliko mnogo bolesnika na aparatima za veštačko disanje, to je zaista tačno. Ali oboljevaju i mlađi. Ne obolevaju samo stariji. Treba i dalje da se svi pridržavaju mera zaštite. To je u stvari najvažnije. Epidemija se završava, ali nije završena. Ona još uvijek traje i moramo shvatiti veoma ozbiljno.
Direktor klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije Goran Stevanović kaže da je zdravstveni sistem spreman za drugi talas, ako do njega dođe.
Mi očekujemo u ovom trenutku, ispremni smo čak i za veći priliv obolelih, ali kažem, mi smo dužni da ga očekujemo, mislimo da do toga neće doći. I ono što je bitno, da se zna da pored velikog broja pacijenata koji imaju relativno blagu kliničku sliku ili su praktično asimptomatske, i dalje stižu pacijenti koji imaju i teške kliničke forme, to jeste jednim većim delom su to starije osobe, hronični bolesnici, ali ima i mlađih, bez obzira što su u najvećem riziku osobe koje su hroničari, koji imaju godine, koji imaju faktore rizika, i mladi mogu da obole teške kliničke slike, tako treba voditi računa o merama prevencije. To je najbolji način da se ovaj virus spreči u daljem širenju, odnosno da se od njega zaštitimo.
Iako se beleži blagi porast broja zaraženih, doktor Stevanović kaže da se i dalje radi na zatvaranju COVID bolnica i vraćanju redovnim aktivnostima u zdravstvo.
Praktično se očekuje da kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović počne od kraja ove nedelje da radi u punom kapacitetu. Radit će i kliničko-bolnički centar Zemun. U ostalim kliničkim centrima gde postoje COVID bolnice, oni su se već uključili i rade sa maksimalnim kapacitetima za ovakve okolnosti, što praktično znači prvi prioritet zbrinjavanje urgentna stanja, hitni pacijenti, teški pacijenti. Počeli su da se rade i elektivne operacije, znači za pacijente koji su dugo čekali na operativne zahvate.
Za te operacije potrebna je velika količina krvi. Zato dr. Stevanović apeluje na građane da se i u doba korone odazovu pozivu i postanu dobrovoljni davaoci.
Predsjednik Aleksandar Vučić i ambasador Belorusije Valerij Briljov saglasili su se da se saradnja između dveju zemalja uspešno razvija, zahvaljujući i intenzivnijem političkom dijalogu na najvišem nivou. Konstatovali su da je posle epidemije koronavirusa najvažnije usmeriti aktivnosti na ekonomski oporavak. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i ambasadorka Kine Chen Bo ocenili su da su odnosi Srbije i Kine u prethodnim mjesecima dodatno produbljeni, uprkos specifičnim uslovima uzrokovanim pandemijom koronavirusa. Dačić je zahvalio na pomoći kineske strane u borbi protiv virusa, dok je Chen Bo zahvalila na podršci i pomoći koju je Srbija pružila Kini od početka epidemije u toj zemlji. Sagovornici u narednom periodu očekuju dalje jačanje saradnje i dijaloga na najvišem političkom nivou.
Privredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom privrede i Ekonomskim fakultetom u Beogradu pokrenula je akciju Stvarano u Srbiji, simbol akcije Čuvar kuća, koju će proizvođači moći da dobiju ako ispune određene uslove, a pre svega da su proizvodi napravljeni u Srbiji od domaćih sirovina. Zahtjevi mogu da se podnesu do kraja avgusta, pripremila Sandra Cvijanović.
Predstavnici trgovinskih lanaca akciju Stvarano u Srbiji ocenjuju odličnom i smatraju da treba što više podržati domaću proizvodnju. Generalni direktor kompanije DIS Ivan Šulajić podsjeća da su rafovi u njihovim i drugim prodavnicama prethodnih meseci bili puni, pre svega zahvaljujući proizvodima iz Srbije.
Pre svega kada neko od nas kupi proizvod iz Srbije, čini dobro domaćoj privredi, jer tako naši novci ostaju u Srbiji.
Direktorka udruženja Fabrika za proizvodnju građevinskih materijala Slavica Živković kaže da će apelovati na članice asocijacije da konkurišu za žig, jer smatra da su njihovi proizvodi u rangu sa evropskim.
Zašto bi naš kupac kupovao proizvode iz inostranstva, recimo keramičke pločice iz Italije, kada mi imamo tri fabrike koje rade proizvodnju keramičkih pločica u Srbiji po italijanskoj recepturi? Zašto bismo uvozili građevinski blok kada mi imamo 14 fabrika u Srbiji koje proizvode građevinski blok koji je urađen potpuno po evropskim standardima, zadovoljava sve kriterije energetske efikasnosti?
Proizvodi koji dobiju žig Čuvar kuće opstaće na tržištu, uveren je predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. On je pozvao sve one koji prave proizvode od domaćih sirovina u Srbiji da se prijave na konkurs.
Ako uspemo makar jednu firmu da pokrenemo koja će da kaže, vidi, isplati se dobiti ovaj žig, utičemo ovom akcijom ne samo na to šta će potrošač da kupi, nego pre svega želimo da utičemo i na vas, naše partnere, naše članice, svi vi koji stvarate vrednost ovde u Srbiji, da zaista razmišljate o tome šta praktično činite vašom odlukom da nešto ili dobavite, nabavite ili kupite ovde. Ne zaboravite, dodatna vrednost je dizajn, dodatna vrednost je kreacija, dodatna vrednost je inovacija. Dakle, bitno je da stvarate dodatnu vrednost u vašem proizvodu ovde.
Profesor ekonomskog fakulteta Saša Veljković objasnio je da firma koja konkuriše za žig ne mora da je srpska, već da posluje u Srbiji najmanje godinu dana, koristi sirovine iz Srbije, kao i da je dominantno učešće rada i materijala iz Srbije 80%.
Kako se postaje čuvar kuća? Zahtev je na nekih 40-ak pitanja. Hoćemo da imamo merljivi kvalitet, ekološke standarde, da to stvarno vredi i da svako ko to kupi zna da to pre svega vredi, a onda da zna da je to i iz Srbije i stvarano u Srbiji.
Da bi dobio žig čuvar kuće, proizvod će morati da prođe strogi test kontrole. Po podnošenju zahteva, savet, sastavljen od 7 stručnjaka iz različitih oblasti privrede, u roku od 45 dana odlučit će da li proizvod zaslužuje žig ili ne.
Predsjednik Aleksandar Vučić sa direktorom kompanije Eagle Hills Muhamedom Alabarom obišao je radove na Kuli Beograd u okviru projekta Beograd na vodi. Kula će imati 42 sprata i bit će najviša zgrada na Balkanu. Vučić je rekao da je Beograd na vodi jedno od najvećih gradilišta u Evropi. Naveo je da će ta zgrada biti novi simbol Srbije. Izveštava Milenko Marković.
U dobrom raspoloženju Muhamed Alabar se zahvalio svima koji učestvuju u projektu. On je podsjetio na ekonomski, ali i društveni značaj Beograda na vodi. Za mene je kao građevinskog investitora najlepši trenutak kada vidim da je projekat doneo promenu u ljudskim životima. Ovo je za dobrobit našeg društva jer stvara nova radna mesta, privlači turiste, stvara ekonomski zamajac i rešava probleme. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je podsjetio na obim radova na najvećem gradilištu u zemlji.
Ponosan sam na ovo gradilište, ponosan sam na sve ovo što smo uradili, zato što je već urađeno 150.000 kvadratnih metara. U ovom trenutku se gradi 750.000 kvadratnih metara i ono što čini mi se najvažnije za nas u ovom trenutku, to je činjenica da danas na ovom gradilištu imamo 2530 radnika. To Beograd na vodi čini jednim od najvećih evropskih gradilišta.
Kula Beograd će prema Vučićevim rečima biti novi simbol Srbije.
Tačno se nalazimo na 10. spratu i odavde sad zgrada počinje da se okreće. Tek je 10. sprat još 4 puta ovoliko, dakle biće 40-41 sprat sa Vidikovcem i mi mislimo da će to biti ubedljivo najposećenija tačka u Beogradu, da će predstavljati ne 5 ili 6% ukupne turističke posete, već možda i 40 i 50%, dakle da će biti najlepše mesto u Beogradu.
Vučić je rekao da se uskoro očekuje otvaranje još jednog objekta.
Očekujemo tokom oktobra otvaranje najvećeg shopping mola u ovom delu Evrope, a otvaranje ove zgrade očekujemo za samo 14, 15 ili 16 meseci. Ono što smo mogli da vidimo i što su neki govorili kako postoje samo makete do kraja 2021. godine ili najkasnije u januaru 2022. godine.
Projekat Beograd na vodi će, smatra Vučić, promeniti izgled grada. To je posebno važno, jer kada se zanemari pojava virusa COVID-19, Beograd je svake godine imao povećanje broja turista od 20 do 25%.
Posle obilaska radova na gradilištu Beograda na vodi, predsjednik Aleksandar Vučić odgovarao i na aktuelna pitanja o situaciji u Crnoj Gori i nastavku rešavanja kosovskog pitanja, beleži Sanja Brkić.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak doći će u Beograd dan ili dva nakon izbora, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik je najavio da će 23. juna posjetiti Moskvu i da očekuje mnogo priče i zahteva koji se tiču kosovskog pitanja, ali da Srbija svoju politiku neće menjati.
Naš je stav, možemo da razgovaramo o svim tehničkim stvarima, možemo da razgovaramo o ekonomskoj saradnji, protoku roba, usluga. Nema problema ako vi kažete da nećete da tražite prijem u članstvo međunarodnih organizacija. Mi nemamo potrebe da provodimo bilo kakvu kampanju protiv vas na bilo koji način, jer smo mi time obezbeđeni, ali to moraju Albanci da daju konačni pristanak, to ne zavisi od nas. A sve drugo nisam video suštinski predlog, ne znam da me razumete. Da sve su ovo manje više tehničko-političke stvari, ali suštinski esencijalni predlog nisam čuo.
Srbija nastavlja da se bori na ozbiljan i odgovoran način, poručuje predsjednik. Najavio je da će se izbori održati i na Kosovu i Metohiji.
Mi ćemo na 90, čak 90 biračkih mesta imati izbore. na Kosovu i Metohiji. Tek toliko o neistinama koje se plasiraju preko različitih medija i uvek smo do sada uspevali da se izborimo da za naše izbore imamo otvorena biračka mesta na Kosovu i Metohiji. Uveren sam da ćemo to uspeti i ovoga puta.
Upitan da prokomentariše privođenje sveštenika u Crnoj Gori, predsjednik Vučić je ponovio da se nada da će razum preovladati i da je Srbija spremna da pruži svaku vrstu pravne i druge pomoći.
U skladu sa zakonima, u skladu sa Ustavom naše zemlje pomoći ćemo i svakog ugla i na svaki mogući način. To je ono što možemo da ponudimo i ja sam to rekao i njegove svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Irineju. Uvek u svakom trenutku i Srpska crkva može da računa na podršku srpske države, posebno kada je ugrožena, posebno kada su verska prava našeg naroda ugrožena. Sve ono što možemo, a da ne ugrozimo mir i stabilnost, mi ćemo uvek da napravimo i uradimo.
Vučić je naveo da je sa predsjednikom Evropske narodne partije Donaldom Tuskom razgovarao o Srbiji i da su se najduže zadržali na temama u vezi sa ekonomijom. Vučić je Tusku preneo da veruje da će naredna vlada imati mandat za snažnije evrointegrativne procese.
Iz Crne Gore dve vesti. Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve saopštila je da je svešteniku Željku Ćaliću iz Danilovgrada određeno policijsko zadržavanje do 72 sata, dok je u toku saslušanje sveštenika Mirčete Šljivančanina.
Ćaliću je posle saslušanja u Podgoričkom osnovnom državnom tužilaštvu određeno zadržavanje zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nepostupanja po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti. Njegov branilac Radoje Bojović najavio je žalbu na to rešenje, a smatra da su hapšenja i takve odluke pokušaj zastrašivanja i odvraćanja od daljeg organizovanja molebana i litija. Poslanik Crnogorskog opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić podneo je ostavku na tu funkciju, a umjesto njega će doći Radoš Zečević. Mandić je saopštio da neće biti u mogućnosti da bude prisutan i da učestvuje u radu Skupštine Crne Gore kada se bude raspravljalo o nekim važnim temama.
Sa Kosova i Metohije.
U Orahovcu je noćas zapaljena i potpuno izgorela jedna srpska kuća, rekli su za RTS Srbi koji su ostali da žive u tom mestu. Izgorela je kuća Nikole Simića u kojoj duže vrijeme niko nije živeo. Uprkos intervenciji vatrogasaca, požar je zahvatio sve objekat, policija je izvršila uviđaj. Premijer privremenih prištinskih institucija Abdullah Hoti izjavio je posle sastanka sa predsjednikom privremenih institucija Hašimom Tačijem da nema dileme da će lično voditi dijalog sa Beogradom, ali i da je pozvao Tačija na saradnju i koordinaciju. Hoti je naveo da je predstavio okvir za dijalog i ukazao da je to proces koji pripada svim političkim strankama i tamošnjim građanima.
Vi ste čuli na početku emisije, od ponoći je počelo postepeno otvaranje granica unutar Evropske unije. Nekoliko zemalja, Danska, Španija i Portugalija, odlučile su se da to ipak učine kasnije. Od 1. jula trebalo bi da usledi druga faza otvaranja Evropske unije, koja se odnosi na postepeno ukidanje restrikcija na spoljnim granicama Šengena, javlja Dušan Gajić.
Današnji dan trebalo bi da označi povratak na normalno funkcionisanje slobode kretanja unutar Schengen zone posle najduže pauze ili suspenzije slobodnog kretanja otkad Schengen postoji. Neće se sve desiti danas, neke zemlje, kao što znamo, su već otvorile granice, na primjer Italija, neki će to učiniti upravo danas, Belgija, Nemačka, Francuska, neke će međutim ostati delimično zatvorene još neko vreme, na primjer Španija će otvoriti granice 21. Danska će ostati također zatvorena u prvo vreme za većinu zemalja, osim za Nemačku, Island i Norvešku. Ali očekivanje u svakom slučaju da se u naredne dve nedelje kompletira taj proces, da se dođe do potpunog otvaranja unutrašnjih granica unutar Evropske unije, dakle kako bi moglo onda da se govori i o sljedećem koraku, a to je putovanje izvan Evropske unije, dakle putovanje iz trećih zemalja u Evropsku uniju i iz Evropske unije u treće zemlje. Dobra vest za nas i druge na Balkanu je što je Evropska komisija preporučila da prve zemlje koje će biti na toj listi u koje će moći biti putovanje od 1. jula budu zemlje Zapadnog Balkana. Rečeno je da je to zbog slične ili bolje epidemiološke situacije u balkanskim zemljama kao i zbog bliskih odnosa između Evrope i balkanskih zemalja. Dakle, od 1. jula i pre toga unutrašnje granice, od 1. jula spoljne granice, povratak normalnom putovanju u toku. Treba ipak znati da to neće biti potpuno kao ranije, da će neki izuzeci uvek biti moguće, zato oni koji planiraju da putuju treba ipak da provere tačno gde je i šta moguće.
Većina zemalja Evropske unije otvorila je granice sa Italijom, neke uz upozorenje na oprez, posebno kada je reč o najugroženijoj regiji Lombardiji. Kako je najavljeno, od 1. jula Italija bi trebalo da otvori granice za građane Srbije. Vlada je odlučila da u avionima ne mora da se primenjuje socijalna distanca, ali vazduh mora da se osvežava svaka 3 minuta. U Italiji od danas radi bioskopi, pozorišta i letnji dečiji centri. Javlja Marinela Ražnatović.
Italija je 3. juna otvorila granice za stanovnike zemalja Schengen zone, a od danas će stanovnici Apeninskog poluostrva moći da putuju u većinu zemalja Evropske unije, u Španiju i Portugaliju od 21. juna. Posle intenzivne diplomatske misije ministra spoljnih poslova Luigi Di Maia, popustila je i najrigoroznija Austrija, koja sutra otvara granice sa Italijom uz preporuku svojim građanima da još neko vreme ne odlaze u Lombardiju, regiju koja je najteže pogođena epidemijom koronavirusa. I prema posljednjim epidemiološkim podacima, prethodnog dana u Italiji su preminule 44 osobe, dok je 338 novozaraženih, od kojih 70% u Lombardiji. Kako su u Rimu prošlog četvrtka posle susreta najavili ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić i njegov domaćin Luigi Di Maio, Italija će u skladu sa odlukom Brisela verovatno 1. jula otvoriti granice za srpske državljane. Zvanični Rim želi da što pre otvori zemlju za sve, kako bi ublažio enormne gubitke u turizmu. Zato je vlada premijera Contea dekretom odobrila da u avionima italijanskih kompanija sva mesta mogu da budu popunjena, dakle bez socijalne distance, ali će se svaka 3 minuta osvežavati vazduh, dok će se zaštitne maske menjati na 4 sata leta. Menjaju se i pravila za ručni prtljag. U kabinu aviona moći će da se unese samo manja torba ili ruksak. Od danas u Italiji počinju da rade pozorišta, bioskopi, zabavni parkovi i letnji centri za decu, što ukazuje da se život polako normalizuje, ali da sada predstoji duži period ekonomskog oporavka. Naime, iako su otvorene sve uslužne delatnosti, zbog straha i iz opreza, mali broj Italijana je spreman da se vrati u običajnom načinu života.
Među državama koje su otvorile svoje granice i Francuska. Predsjednik Macron najavio je da francuski državljani ponovo mogu slobodno da putuju unutar Unije. Macron je govorio i o ekonomskim izazovima zbog epidemije COVID-19, ali i o protestima protiv rasizma i policijske brutalnosti. Javlja Nataša Jokić.
Francuski predsjednik najavio je da će širom Francuske od danas ponovo moći da budu otvoreni restorani, a da će krajem mjeseca biti otvorene škole i održan drugi krug odloženih izbora za lokalne vlasti. Utvrdivši da Francuska nema zbog čega da crveni, kako je rekao, kada je reč o rukovođenju u uslovima pandemije, Macron je istakao da je na desetine hiljada života bilo spaseno. Macron je podsjetio da je država izdvojila 500 milijardi evra kako bi učestvovala u isplaćivanju zarada zaposlenih i omogućila preduzećima i industriji da se održe u periodu ekonomske paralize. Rekao je da će ekonomska obnova biti zasnovana na načelima raditi više i proizvoditi više. Povodom protesta protiv rasizma i policijskog nasilja, francuski predsjednik je rekao da će država biti beskompromisna protiv rasizma, antisemitizma i diskriminacije. On je dodao da je, kako je rekao, borba protiv rasizma neprihvatljiva kada za svoje potrebe nju koriste separatisti, što u specifičnom francuskom kontekstu znači oni koji zahtevaju prava za manjinske grupe po osnovi boje kože ili nekoj drugoj. Samo republikanski poredak garantuje bezbednost i slobodu, rekao je Macron sinoć i poručio, ništa nećemo izgraditi u neredu, već samo u okviru republikanskog poretka. Republika neće izbrisati ni jedan trag i ni jedno ime iz svoje istorije. Spomenici neće biti rušeni, rekao je Macron i dodao, mi treba zajedno da gledamo svu našu istoriju, naročito naš odnos sa Afrikom. U kontekstu protesta protiv policijskog nasilja, ali i protesta policijskih sindikata, francuski predsjednik je poručio da policija i žandarmerija obezbeđuju republikanski poredak i da zaslužuju da im nacija oda priznanje.
Broj zaraženih koronavirusom u svetu je premašio 8 miliona. Preminulo je više od 435 hiljada ljudi, a ozdravilo 4 miliona 100 hiljada, pa je više izlečenih nego aktivnih slučajeva.
Ovo su novosti dana.
Izbori 2020.
Na izbornom listiću građane će birati između 21 liste. Njihovi predstavnici i danas šalju poruke biračima. Pripremila Jovana Obrenić.
Član predsjedništva pokreta Metla 2020 Novica Antić ukazuje na problem bespravne gradnje u zemlji.
Ovaj objekat na Pančićevom vrhu je dokaz da je država Srbija suspendovana, da u njoj ne funkcioniše tužilaštvo, vlada, nadležna ministarstva, inspekcije. Pokret Metla 2020 nećemo dozvoliti da ljudi koji se nalaze na važnim državnim funkcijama te funkcije koriste za bahaćenje i lično bogaćenje.
Kandidat na listi Nek maske padnu Goran Čabradi kaže da je za Srbiju najvažnije da spusti tenzije u odnosima sa zemljama regiona.
Naša budućnost mora biti bolja od naše prošlosti. Samo promjenom politike koja je nasljeđe ratno-huškačkih politika 90. godina u ovom regionu možemo graditi bolje odnose sa komšijama. Srbija mora da se suoči sa zločinima koje neko čini u njenu ime i samo tako može da krene napred.
Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović ističe da se koalicija za mir bori da ljudi slobodno mogu da izraze svoje nacionalnosti i seksualno opredeljenje i da je posao koalicije osvajanje slobode. Sloboda se osvaja svakog dana, a mir se čuva i danas i sutra, poručuje Jovanović. Nosilac liste koalicije Samo pravo Muamer Zukorlić kaže da su mladi talenti jedino bogatstvo kojim Srbija može da konkuriše na svetskom tržištu.
Razvojni kvalitet se dodatno obezbjeđuje ukoliko budemo nagrađivali i afirmisali one najbolje.
Za rešavanje sukoba na miran i civilizovan način zalaže se predsjednik Srpskog patriotskog saveza Aleksandar Šapić.
Ukoliko sukob ne možete da izbegnete, onda se tek u njega ulazi, ali se tada iz njega još teže izlazi. Ljudi bez karaktera olako ulaze u sukobe iz straha i nesigurnosti, ali iz istog tog razloga još lakše iz njih izlaze, čime nesagledivo ugrožavaju bezbednost i sigurnost svog naroda i države. Takvi ljudi nisu u stanju da povedu ni kolo, a kamoli ozbiljan narod.
Srpski radikali zalažu se za vraćanje postupka izvršenja u sudsku nadležnost, poručuje kandidat za poslanika sa te liste Aleksandar Šešelj.
Prioritet sljedećeg saziva Narodne skupštine Republike Srbije mora da bude usvajanje zakona o izvršnom postupku i obezbeđenju i poštovanje volje više od 100.000 građana Srbije koji su potpisali peticiju Srpske radikalne stranke za ukidanje javnih izvršitelja. Javni izvršitelji građanima Srbije nisu doneli ništa dobro. Republika Srbija mora da povrati te nadležnosti u sudove, da oni budu garant očuvanja ljudskih prava, ljudskog dostojanstva.
Jedan od lidera Ujedinjene demokratske Srbije, Nenad Čanak, kaže da će se za demokratsku Srbiju boriti kroz institucije sistema i na izborima.
Vojvođani su se okupili oko liste broj 7. To je lista na kojoj se nalazimo svi mi koji verujemo u Vojvodinu i demokratsku Srbiju. Lista broj 7 Ujedinjena demokratska Srbija je ona koja će nas uvesti u parlament, iz koga možemo da izađemo ako treba, i na ulice i bilo gde. Ali s druge strane, sa ulica da uđemo u skupštinu možemo samo izborima.
Izbori 2020.
21. juna kreću promjene, poručuje nosilac izborne liste Zavetnici, Milica Đurđević-Stamenkovski.
Toga dana kada budemo ušli u Narodnu skupštinu, sutradan će naša podrška biti trostruko veća, jer ljudi su čekali pobedu istinske, domaćinske, porodične, suverene Srbije, ekonomskog patriotizma, rađanja, doslednosti, buđenja i hrabrosti koje nam toliko treba 21. juna. Sve vas pozivam da zajedničkom snagom damo sve od sebe.
Predstojeći izbori odlučuju o budućnosti svakog pojedinca, poručio je u Zrenjaninu lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić.
Ovo nisu izbori o meni ili o Palmi. Ovo su izbori o svakom od vas pojedinačno. Ja ne moram da budem više ništa, ali će ostati upamćeno istoriji da je u ovo vreme 18 zemalja povuklo priznanje Kosova. Ovdje je pitanje za građane, hoćete li da nastavimo s tom politikom ili nećete? Ako hoćete, glasajte!
Ukoliko uđe u parlament, pokret slobodnih građana zatražit će ukidanje imuniteta narodnim poslanicima, najavljuje lider pokreta Sergej Trifunović.
Utvrđivanje političke odgovornosti ovde apsolutno ne postoji. Niko nikada od političara nije završio zatvor, da li zbog kršenja ljudskih prava ili zbog raznih drugih pronevera, mislim to je jako bitno jer ne postoji svest o tome da je političar isključivo i samo činovnik u funkciji i u službi naroda. I to što je vrlo bitno da shvatimo i svi mi koji se prvo bavimo politikom i oni ljudi koji glasaju ili što još gore ne glasaju za nas.
Ispred koalicije Zdrava Srbija, Bolja Srbija biračima se obraća kandidat za poslanika sa te liste Ljubivoje Ršumović.
Zdrava Srbija ima, jer mora da ima, proročku vakcinu protiv ovog tumbanja nacionalnih spomenika poput Desanke Maksimović po tabloidima i javnosti željnoj senzacija i afera.
Glasom za Narodni blok građani glasaju za povratak države narodu, poručuje Miroslav Parović.
Mi smo najstarija, najozbiljnija i najorganizovanija država na Balkanu, bez obzira što smo danas u teškoj krizi. Mi iz Narodnog bloka, mi kao ljudi, ćemo se izboriti da se država ponovo vrati narodu, da se država ponovo vrati na ono mesto gde ona nastala.
Mlađima od 16 godina zabraniti izlaske posle ponoći i bez pratnje punoletnih, poručio je u Šapcu predstavnik Koalicije za Kraljevinu Srbiju Dragan Ninković. On ističe da je neophodno zaštititi mlade od droge i alkoholizma po svaku cenu i omogućiti im da se besplatno bave sportom, posećuju kulturna dešavanja i razviju svoju kreativnost. Kandidatkinja pokreta 1 od 5 miliona za narodnu poslanicu Nikolina Reković rekla je da Srbija ne može da ide napred dokle god duguje penzionerima, za koje kaže da su oni koji su svojim rukama izgradili ovu zemlju. Ona ističe da glavnica duga prema penzionerima iznosi oko 600 miliona evra i dodaje da je vraćanje tog novca jedna od glavnih programskih tačaka pokreta na čijem je čelu.
Izbori 2020.
Izbori 2020. Debatne emisije utorkom i četvrtkom na prvom programu Radio Beograda. Tema današnje emisije je socijalna politika i briga o ljudima. Učestvuju Slavica Đukić-Dejanović, lista Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma, Aleksandar Kavčić, lista Suverenisti i Biljana Grbić, lista Čedomir Jovanović, Koalicija za mir. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Utorak, 16. jun u 17.05.
Slušate Radio Beograd 1. Odluka u vezi sa usvajanjem i oduzimanjem devojčice Lenke bračnom paru Savić bit će doneta što je pre moguće i u najboljem interesu deteta. To je rekao ministar za rad Zoran Đorđević i rekao da je najmanje što želi da dete bude talac birokratije.
Učinit ću sve da u ovom slučaju država bude efikasna, da dete može što pre da dobije roditelje i da oni koji su krivi budu kažnjeni, kazao je ministar na vanrednoj konferenciji za medije nakon sastanka sa bračnim parom Savić. Đorđević je naveo da je doneta odluka da ceo slučaj ministarstvo preuzme od pokrajinske vlade i da će komisija već danas početi analizu slučaja i procedura koje su ga pratile kako bi se što pre utvrdila odgovornost i donela konačna odluka.
Posle ukidanja vanrednog stanja u Srbiji, komisije za vantelesnu oplodnju ponovo rade, a uvedene su i neke novine. Stupio je na snagu pravilnik Fonda za zdravstveno osiguranje, po kome se starosna granica za žene podiže na 43 godine, a parovi će imati i neograničeni broj mogućnosti. Da li nove pogodnosti znači i više beba, istraživala je Nikolina Miljković.
Od danas je starosna granica podignuta za godinu više i sve žene do navršene 43. godine mogu na ovaj način da pokušaju da dobiju bebu. To je dobra vest i posljednja realna šansa da se dobije dete, kaže doktorka Aleksandra Trninić-Pjević, subspecijalista fertiliteta.
Posle 43. je zaista mali udeo zdravih jajnih ćelija, udeo uspešno izvedenih vantelesnih poplodnji sa sopstvenim ćelijama posle 42. godine je zaista mali, ali posle 43. je zaista skoro teži statistički gledano nekakvom procentu od 1 i manje od 1%.
I u udruženju Šansa za roditeljstvo zadovoljni su povećanjem starosne granice, iako su svesni da je šansa za uspeh vrlo mala, kaže Sandra Jovanović, predsjednica udruženja.
veliki broj žena ima problem sa začećem koje su preko 42 godine. Ja bih iskoristila priliku takođe da naglasim da parovi sa azospermijom i dalje nemaju priliku da budu finansirani od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i ukoliko muškarac ima zamrznut materijal u privatnoj klinici i dalje ne ispunjava uslove Trošku fonda, to je jedna ogromna grupa ljudi koja ne može da ostvari svoje pravo, kao ni parovi kojima je potrebno recimo nestimulisani ciklus gde se ne prima hormonska terapija.
Umjesto dosadašnjih 6 pokušaja koje je država finansirala, u buduće će parovi moći do ženine navršene 43. godine da pokušavaju neograničeno da dobiju dete. To je svakako dobro jer se pre svega otklanja psihološki pritisak i parovi finansijski rasterećuju. Ipak, kako kaže profesor Katrninić-Pjević, ta mogućnost može da dovede do prevelikog opuštanja i kod lekara i kod pacijenata.
Prosto možemo da možda ovim neograničenim pokušavanjima malo iskrivimo nekakvu idealnu putanju medicine i struke, a moguće da jednostavno će izostajati taj neki pritisak u svima da se trude, da učine, da budu, što je vrlo često kaže, najbolje verzije sebe, da budu maksimalno disciplinovani, da sve bude pod konac.
Da bi parovi nadoknadili vreme izgubljeno zbog epidemije koronavirusa, trenutno je potrebno proći samo jednu umjesto dosadašnje 2 komisije za vantelesnu oplodnju. Parovi će na ovaj način na jednom mestu moći sve da završe, kažu u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. I dalje važi da indeks telesne mase ne prelazi 25, kao i da je funkcija jajnika očuvana, a da su sve druge mogućnosti iscrpljene. Osim svega navedenog, jako je bitno da postoji dobar odnos između lekara i para koji se priprema za vantelesnu oplodnju. Savet lekara je da sve nedoumice razrešite u ambulanti, a ne na društvenim mrežama i forumima.
Kako će izgledati nastava budućnosti? Školu bez tabli, kreda, dnevnika i svezaka predstavio je Učiteljski fakultet u Beogradu. Njegov tim studenata prvi put je za medije otvorio vrata Centra za robotiku i veštačku inteligenciju u obrazovanju. To je jedan od projekata Srbije i Kine u okviru inicijative Pojasi put, za čiju su realizaciju zaslužni Ministarstvo prosvete, Ministarstvo za inovacije i tehnološki razvoj i kineska kompanija NetDragon. Kako će primjena savremene tehnologije pomoći đacima i učenicima, uverili su se predsjednik Srbije, resorni ministri i kineska ambasadorka. Marina Bajić je bila na Učiteljskom fakultetu.
Ja volim Srbiju. Došla sam da unapredim obrazovanje dece u Srbiji uz pomoć savremenih obrazovnih tehnologija iz Kine za učenje jezika i izučavanje naučnih disciplina.
Čuli ste Emo, ona je robot u ljudskom telu sa naprednim vizualnim i govornim sposobnostima koji može da izvrši određene naredbe. Na neki način, Ema je domaćin budućeg centra za robotiku i veštačku inteligenciju u obrazovanju. Iz čega se taj centar sastoji i čemu služi, otkrio nam je virtuelni vodič Tesla.
Izložbeni prostor centra uključuje 5 zona. Zona upoznavanja, pametnu učionicu, inovacije u obrazovanju, upravljanje obrazovnim procesom i iskustvo najsavremenije tehnologije.
5 učionica za sada su samo izložbeni prostor, koji bi, prema najavi dekana Učiteljskog fakulteta u Beogradu Danimira Mandića, trebalo da postane aktivan najkasnije do sredine jula. Ideja je, kaže, da virtuelne laboratorije, 3D simulacije i digitalne učionice otklone dve najbolnije tačke tradicionalnog obrazovanja. Suvoparno predavanje i nastavnika koji ne može da se posveti svakom detetu i nema dobar uvid u svačiji rad.
Dakle, mi ovim vraćamo vaspitnu funkciju školi, da nastavnik ne bude preopterećen izlaganjem činjenica, memorisanjem činjenica i ocjenjivanjem, što su rutinski poslovi, nego želimo da kod učenika razvija kriterijume vrijednosti, karakterne osobine ličnosti, a ne samo da stiču nova znanja i nova obrazovanja.
Za rad u učionicama budućnosti u početku će biti obučeno 4000 nastavnika iz cele Srbije, a planirano je da na obuke dolaze i deca. Pored Beograda, pametne učionice dobit će još 2 grada, otkrio je predsjednik Aleksandar Vučić.
Pa sve što smo mogli danas da vidimo gotovo je nadrealno, kao da nije u Srbiji, a sada vidimo da je moguće da bude u Srbiji. Znači, sam bio prilično skeptičan, a sada sam srećan što mogu da najavim da ćemo isti ovakav centar da otvorimo u Novom Sadu i još jedan u Trsteniku. Želimo da idemo u korak sa najsavremenijim tehnologijama, ali i najsnažnijim zemljama u svetu i verujem da ćemo moći da budemo jedna od u digitalnoj sferi najuspešnijih zemalja i ovo je budućnost Srbije.
To je potvrdila i kineska ambasadorka Chen Bo uz obećanje da postoji veliki potencijal za saradnju dve zemlje u oblasti IT industrije.
Čini mi se mi imamo veliki potencijal naše saradnje u tim oblastima i nadam se da će visoka i nova tehnologija postati rastuća tačka naše saradnje.
Srpski IT sektor u svom budžetu danas ima suficit od 800 miliona evra zahvaljujući izvozu softverskih tehnologija, rekao je za kraj predsjednik Vučić. Otkriva da spoljnotrgovinska razmena vezana za IT sektor trenutno iznosi 1,42 milijarde evra.
Bez kulture i stvaralaštva nema ekonomski jake zemlje, poručila je predsjednica vlade Ana Brnabić u Novom Sadu, gde je predstavljen projekat mreže kulturnih stanica koji je nastao kao rezultat projekta Novi Sad, Evropska prestolnica kulture. Najavila je i projekat Nacionalne prestolnice stvaralaštva. Javlja novinarka Radio Novog Sada Ivana Maletin.
Premijerka je zajedno sa gradonačelnikom Novog Sada Milošem Vučevićem i direktorom fondacije Novi Sad 2021 Nemanjom Milenkovićem prisustvovala predstavljanju mreže kulturnih stanica Novog Sada u novootvorenom kulturnom centru Opens u Kreativnom distriktu. Tom prilikom je najavila projekat Nacionalna prestonica stvaralaštva po ugledu na aktuelan projekat Evropske prestonice kulture koji Novi Sad uspešno realizuje.
Imaćemo set kriterijuma po kojima će se gradovi i opštine prijavljivati, imat ćemo nezavisnu komisiju koja će u odnosu na projekte koje su kandidovali odlučiti koja će biti nacionalna prestonica stvaralaštva i onda ćemo u republičkom budžetu odvojiti sredstva za implementaciju tih projekata. Koliko će sredstava biti potrebno će naravno zavisiti od tih projekata.
Zbog novonastalih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa, projekat Novi Sad Evropska predstavnica kulture će najverovatnije biti pomeren za 2022. godinu, istakao je gradonačelnik Miloš Vučević.
Kao što ste videli ovo dešavanje kad je bila pandemija, nije baš sve jednostavno sinhronizovati. Mi smo spremni da to budemo 1. juna ili 1. jula 21. a spremni smo da se pomerimo i za 1. januar 22. ako to bude stav Evropske unije. O tome jedino možda odluči Evropska komisija, odnosno Evropski parlament. Tako da gradovi sad neće o tome odlučivati, mi možemo da se oficijalno izjasnimo.
Uprkos pandemiji, Fondacija Novi Sad 2021 je nastavila sa radom, rekao direktor Fondacije Nemanja Milenković i najavio pet novih kulturnih stanica širom grada, a to su Barka na Klisi, Kulturna stanica Bukovac, Opens, Mlinu u starom jezgru grada i Rumenka. On je rekao da će uskoro biti otvoren i sajt na kojem će zainteresovani moći da pretražuju kulturne sadržaje u gradu.
In memoriam.
U 73. godini preminuo je Milorad Radovanović, redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti i potpredsednik Ogranka akademije u Novom Sadu. Bio je jedan od najznačajnijih srpskih lingvista koji je dao veliki doprinos u proučavanju sociolingvistike, sintakse i semantike, kao i oblasti planiranja jezika. Bio je redovni profesor opšte lingvistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu od 1986. do 2015. godine, kada se penzionisao. Za dopisnog člana SANU izabran je 2003. a za redovnog 2012. godine. Bio je član i predsednik odbora SANU za savremeni srpski jezik u svetlu savremenih lingvističkih teorija.
Slušate novosti dana. Oči sportske javnosti u Evropi tokom vikenda bile su uprte u Beograd. Teniska Rapsodi u Srbiji nastavlja se turnirom Janka Tipsarevića. O tome Željko Stefanović.
Austrijski teniser Dominik Thiem, osvajač prvog Adria Tura u Beogradu, izjavio je da će Srbiji ostaviti dubok trag u njegovom srcu, kao i da će joj se sigurno vratiti. U finalnom meču novog turnira, podsjetimo, Thiem je u tri seta savladao Filipa Krajinovića. Svako, naravno, uživa u triumfu, ali čini se da su generalno impresije i učesnike i publike, kao i normalnog dela čovečanstva, na strani organizatora, najboljeg svetskog tenisera. Čestitke stižu sa svih strana. Poslata je izuzetna slika u svet. Pored dobrog tenisa, Beograd još jednom iskazao svoje golemo srce, ali i radost što može da ugosti poznate igrače, i to po izboru šampiona planete, definitivno jednog od najuspešnijih ambasadora Srbije u svetu. Teniski ekspert Bogdan Obradović, svojevremeno trener naše Davis Cup reprezentacije, također ne štedi komplimente na račun Đokovića i njegove porodice.
Utisci su zaista fantastični, ja mislim da je čitav svet video ovo i Novak i to rekao, preko 100 miliona gledalaca. Veliki tenis channel, američki, najveći kanal koji prenosi ovaj specijalno samo tenis je prenosio isto tako mečeve, tako da mislim da je ovo bila velika promocija i Beograda kao grada i naravno čitave Srbije i generalno tenisa koji je bio jedini ovakvog nivoa da može se gledati u čitavom svetu.
Adria Tour se nastavlja, definitivno kao potencijalna destinacija otpala Crna Gora, a sada se kao domaćini senke pominje čak i Slovenija. U međuvremenu Adria Tour seli se u Hrvatsku, gde je za organizaciju zadužen Goran Ivanišević, koji će biti u ulozi direktora te jadranske etape. Iskoristio je priliku Bogdan Obradović da posjeti na turnir u režiji Janka Tipsarevića. Šampionat jugoistočne Evrope, kako mu glasi zvanični naziv, počinje danas i trajeće sve do 23. jula u sportskom centru Olimp na Zvezdari u ulici Vjekoslava Kovača.
Biće to sigurno prelepo. Nekoliko nedelja će zapravo trajati svi ti turniri kod Janka. To je jedna ogromna organizacija i Janko je zaista se maksimalno napregao. On prvo što radi sa Fićem Krajinovićem, ima puno posla oko toga, i drugo ova organizacija kod svojih turnira. To je zaista puno, zaista teško. Ima i veliki broj igrača koji će doći iz inostranstva. I jedan sasvim novi format. Pritom moram da kažem da kod Janka važe stara plavera. Znači, biće se normalno 6 gemova svega, gde će to zaista i duže trajati i bit će i veći napor za igrače nakon ove duge pauze koje su svi imali.
Centralni evropski sportski događaj bio je upravo Novakov turnir na Dorćulu. Tenis je očito prvi stao na noge posle svega što je svet pretrpeo. Od ostalih događaja treba reći da se danas u Lazarevcu igra vrlo bitna utakmica 29. kola Prve lige Srbije u fudbalu između Kolubare i ekipe Zlatibora. Oba tima želela bi u elitnu diviziju, u našu Linglong Superligu. Nije nemoguće da se to i dogodi, ali danas jedni i drugi kao imperativ imaju pobedu i bodove koji bi im to i zvanično omogućili. Utakmica u Lazarevcu počinje u 17:30.
Politički marketing.
Za Kraljevinu Srbiju, časno.
Politički marketing.
Da podsjetimo, u Srbiju posljednje 24 časa registrovano još 57 obolelih od koronavirusa. Preminula je jedna osoba. Testirano je 5085 građana. Procenat pozitivnosti je nešto iznad 1%. Na bolničkom lečenju je 545 pacijenata, na respiratorima 15. Prema najnovim informacijama iz Atine, građani Srbije ne mogu da uđu u Grčku do kraja juna. Grčka je otvorila granicu sa Bugarskom u 11 časova i u Grčku mogu da uđu samo građani Evropske unije i oni koji imaju boravišnu dozvolu u zemljama Unije.
Novoizgrađeni granični prelaz Sot na granici sa Hrvatskom, koji treba da u vreme sezonskih gužvi i praznika značajno rastereti velike prelaze poput Batrovaca i Šida, pušten je u rad, saopštila je uprava carina. Pored putničkih vozila prelaz je predviđen i za autobuse i kamione. U okviru novog graničnog prelaza sada se nalaze po dve saobraćajne trake na ulazu i izlazu iz zemlje.
Prema najnovim merenjima u Leskovcu je 28 stepeni, u Nišu 27, Kragujevcu 25, Novom Sadu 24 i u Beogradu 23 stepena. Da čujemo prognozu vremena.
Sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim krajevima. Jutarnja temperatura od 13 do 17, a dnevna od 22 do 25 stepeni. I u Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura do 17, a tokom dana do 23 stepena. Narednih 7 dana u našoj zemlji promenljivo oblačno sa čestom kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Slušali ste novosti dana. Urednici vesti Marica Serdar i Relja Trajković, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.